режисьорът Станимир Трифонов ни гостува на границата на новата и старата година. Една традиция, като че ли миналата година по това време, заедно прочетохме отиващата си година. Сега по същия начин ще се опитаме да видим в нашия разговор какво преживяхме ние българите, като хвърлим окой към идващата 2015. Здравей, добре дошъл!
Благодаря, добре заварила. Първо, честито Рождество Христово и честита нова християнска година. Нали? Преди Христа и след Христа. Вече 2015-та след раждането на Христа. Тъй, че честита нова година, календарът, утре ще оправим и тая дреболика.
Преживяхме отново това раждане.
Нека сме живи и здрави на първо място и Господ да е с нас. За другото не знам.
Подаръци, трапези, така почетохме този пореден рожден ден на Спасителя. Дали са повече, така по това усещане, българите, които като че ли осъзнават, преживяват смисъла на този празник? Много хубаво го каза, утре една формалност.
Ами, аз това студио си сигурно съм омръзнал, ама това нали ми е любимото радио, аз само Дарик слушам пусто да остане. Не Дарик да остане пусто, а...
Пусто да остане.
Така. Пусто да остане, това е фразеологизъм, такъв фулклорен от Североизточна България. Мисълта ми е друга. Аз съм оптимист, неизтребим и мисля, че много бавно, много мъчително, ама адски по-български. Охлю-бохлю е формула 1. Охлю-бохлю е формула 1 с двете рукца и с мръсна газ, който препочава през природата, но все пак се движим в правилната посока. Каквото и да при всички лъкатушения онзи какъв беше престъпник Улянов попрякор Ленин две напред, едно назад. Ние някой път сме 100 назад. 100 назад. Нашата задна предавка на българите...
Българско танго.
Имаме, да, 6 задни предавки и една предна. Но, извън тази... Това съм обичуваща шега. Аз не се изключвам. Винаги казвам ние българите. Все пак се движим в правилната посока и забелязвам хора, ето идвам си от Елена, църквите бяха пълни, има движение в правилната посока, това е. Въпреки че са много малко тия хора, ужасно малко са, но не съм отстат отново. След 70 години научен атеизъм, нали разбираш, че
трудно ще
върнем. Че е много сложно положението.
Страха
ама
от
много
Бога,
е сложно положението.
Който най ни е нужен май. Страха от
да,
Бога.
Да, да.
Във всичко.
Има ли 10 Божи заповеди? Какво повече от?
Постоянно говорим за лошите закони или за тези, които не се били прилагали в България, но никой така искрено или малцина искрено от сърце признават колко всеки в личен план гази тъкмо.
Да, така е. Така е. Там сме много грешни. Много сме грешни. Но 2014 година си беше хубава година. Най-многото, защото Бог ни я подари, бяхме живи, поносимо болни.
Мнозина ще кажат, половината бяхме под вода, подгизнали.
И ми под вода, гладни, бедни. Има майка пенсионерка. Пенсионира се като медицинска сестра, стеща се за какви пари става дума всеки месец от така наречената и пенсия. Така че аз нямам... нали сме се разбрали с тебе да не квичим, защото е
никакъв
голяма
случай.
Скука е това. Просто като се започне това нашето българско скърцане и вайкане и квичане, сирените на всички линейки, пожарни, полицейски коли пасти да ядат взети заедно. Те са направо звука на тишината в сравнение с нас. Какви сме специалисти по това? Да, така е. Много мъчително се живее. Но все си мисля, че като е мъчително, имаме уникалния шанс да стане праведно. Защото онази иллюзия за предишността, за предишното битие, онази предишност, ако мога и аз да словотворчествувам, онази предишност ми е омразна на мен лично. И се опитвам да отделя собствената си младост от контекста на времето, историческото време.
Да не е просто една носталгия, която те
влече... Ама по каква носталгия? По каква носталгия?
По младостта, казват
мнозина. Подпечатаните ти, айде ти си малък, на майка ти подпечатаните колене, че е била с мини жуп, обръснатите в полицейския участък мустаци на татко ти ли? Какво?
Ергенския му данък.
По кое да носталгувам? Няма да носталгия. Да чакам 20 години за Жигули. Ти луда ли си, бе, Йове?
Чакахме, да.
Еми, чакахме, аз за Трабант чаках цели 3. Така че посоката е вярна. Как беше казал един твой колега, великия Пенчо Петков Славейков? Целта е близо, пътя е далек.
Пътя е далек. Бе, път има да извървим, и то оставайки зад гърба си една година, в която като че ли двете думи на годината, банка и бедствие, ако в онзи негативен план, за който няма да говорим уж, да, те всъщност станаха в един момент синоними.
Ами да, ето, аз никога не съм го крил, фаворитно слушам Дарик радио, защото този навик ми остана от зимата на 96-та срещу 97-ма. Питам те, това не беше чак толкова отдавна, ма толкова ли сме късопаметни? Толкова ли сме късопаметни? Това радио свали един режим. Това радио свали един режим, нека нямаме илюзии. Който и какъвто да е в него, каквито да са собствениците му. Но това радио се бори един омразен, бездарен, престъпен режим. И изведнъж поуките от януари 97 са забравени, и като шарани, и като шарани, хайде в банката на високите лихви. Спомням си един управител, неговия подуправител, те сега, особено подуправителя, бившия мъдруя по радията, като ги питаха в студиото на Панорама: извинявайте, господин директор на БНБ, тези лихви 300% нормални ли са? И тогашният директор каза: ама нали е пазар, всеки сам да избира.
Прекалено пуснахме този пазар във всяка ниша.
Ама те издаваха лицензите на тези пирамиди, те издаваха лицензите на тези ченч бюра, където отпред дремеха мургави наши сънародници и лупаха кукли в скутовете на скътените някакви пикливи дорчета. Да не би ти и аз да сме издавали разрешителни.
Не е ли време да кажем в края и на тази година, в която отново се доказваме като лъпни шарани в една или друга сфера, и газещи дори шарани, за съжаление, от изпусналите язовири, че трябва да поискаме повече държава да има. Не говоря като смисъл на контрол. Защото ние решихме в един момент, че пазара решава всичко.
Да,
това е и в здравеопазване. Тук преди празниците говорихме за проблемите. Всичко идва от липсата на контрол в тази държава.
Ами, характера ни е такъв. Каквото е било... Оня ден си прехвърлях събора на свеклопроизводителите там в Плевен, 22-а година, като хванали земледелческите орди, хванали врага и им обръснали брадите. 1922 година. Той е погром страшен този. Унижение велико. Да не припомням 9 септември 1944 година с кланетата и другия огромен погром, според мен най-големия в историята на Третата българска държава. Няма такова нещо друго. 90-та година аз също нося си своя грях, признавам го. 90-та година, хайде, смело напред, ще строим живота нов. И крайност след крайност, крайност след крайност. Така казахме, и пазара ще реши всичко. Пазара не всякога решава всичко. Дори в този раздел на социалното битие, в който аз работя, без държава не става. Абсолютно тези, дори европейските левичари, любимите ми в кавички европейски левичари, и те го признават, и в техните държави кинематографа в цяла Европа е финансиран от държавата. Контрол без съмнение трябва, образование, култура, отбрана, сигурност, здравеопазване. Само ето 5 пипалца свих до тук.
А навсякъде пуснахме пазара.
Трябва да има държава. Без държава няма да стане. Въпрос е тази държава, доколко има човекоподобен облик. Защото границата е много тънка. Тук, нали, забелязваш как много лесно може се роди африкански диктатор. За часове става тая работа по нашите.
Това от една страна, макар че аз много пъти тук в разговора сме коментирали, че повече се боя от тези, които представляват държавата и тяхната експертиза. От глупостта много често на това, което трябва да взима.
Страхово ще попаднем в един жанр, да, от журналистиката от преди 90-та, където марксизма е велико учение, но тия, които го прилагат, са несъвършени, че идеята не е велика, а ние сме
дума,
грешни.
Докато се качваше към студиото, прозвуча един репортаж от Стара Загора. Колегите там бяха говорили с историци.
Да.
хора, които разсъждаваха за държавата и отчетоха, че лошото е, че политиците ни не четат история. Георги Марков, ако не греша, го каза. Mm-hmm. Те си мислят, че правят тази история. То лошото е, че масово никой не чете история. Хвърлям мост към, дори към На границата, един филм, който направи тази много добра връзка между съвремието и годините на Първата световна война.
Да, сега ще кажа за този филм, само да си довършим раздел 1.
Раздел 1 политици и история.
Раздел 1 политици, история и народ. Тези политици не са вносни, нали така?
Наши от всякъде.
Аз ще бъда с чудна рок, леших си я сама. Наши дитя. Да му намерим службица.
Mm-hmm,
това е от господина Вазова насам. Ни службогонци, службогонци е чавдарско занимание в сравнение с това, с което са вихри. За тези, които помнят, за съжаление, и тяхно и мое, чавдарските организации, пионерските, комсомола, etc. Така че това са нашите деца. Ние си го отгледахме това. Ние ще си ги носим на рамо, както се казва в фолклора. Ако бяха внесени, да бръмча и да румоля. Но те са наша продукция. Питаха ме, ама ти ще излезеш да протестираш, защото този дето го сложиха на комисията по култура. Не, няма да протестирам. Защото този леко нещастен човек в този момент, първо е под достоинството ми на умряло куче нож да валя и да ритам паднал. Не се рита паднал. Правило номер 1. Второ,
ако Слави Бинев е проблема на културата.
Второ, то е само микроскопична видима част на един добре потънал в пиянчен айсберг, самовлюбен, нарцистичен. И то няма край надолу. Какъв Слави Бинев, какъв жълтен век и петля? Слави Бинев е ясен. Бият, мят. Аз все пак съм влизал веднъж при живота си в Бият. Там вечеряхме псовенците от Вити с другаря Живков. Аз съм бил в Бият. Но то беше много отдавна през миналия век.
Какво представляваше тогава?
Грозни сцени бях. И се случих на една маса с лекаря и с шефа на охраната. Аз до последно се колебаях дали да отида там. Но си казвам сега, първо веднъж е погнусто от режима, как да я преодоля. Второ си казвам, да, но това е социален опит. Кога през живота сега ще попадна на вечеря с Живков?
С първия.
И отидох, бяха едни танга, страсни, едни работи. Жалка гледка. Беше и тогава.
Ресторант.
И тогава. Бият беше някаква дупка, келнерите от двете страни бяха силно набъбнали, като се навиждаха да се ревират, дръжките на пистолети се виждаха. То да ти се отиде! Целият персонал зад шуме разстроени и надничат като извънземни. Жалка работа сега същото, като ми тръгнат с тия буркани по шосетата, как да кажа, тия полицейските лампи. Аз разбирам, че могат да бързат и е нормално те да имат такива права да се движат. Лошото е, че те винаги се възползват от това право. Те никога не се движат нормално. Освен когато слугите вътре са сами без господарите, тогава ламбитата не светят. Но иначе е жалка гледка. Винаги бързат. Аз не мога да разбера кога те не бързат. Особено в почивни празнични, като се навържат много и като тръгнат и ни пилотки и ни работи, също се тежко притеснявам. Буркани ли вътре ли карат агнешкото ли ще се развали след празниците. Обидно е това. Обидно е, защото те изпреварват жигулите, москвичи, трабанти и варбурзи от преди 40 години. С нощи гледам някакъв репортаж по държавната телевизия, но те си били купили ни коли и трябваше аз да се страшно умиля, че колите ни били бронирани. Ти сеща се каква отстъпка са ни направили на нас къде на куплаци. Снисходили се. Те,
7, мисля, че не бяха на.
Снисходили са те, соча нагоре.
Да се спестят.
Ние долу, дето ходим прави между фугите на паркета и подскачаме, и аз те вдигам за кръчето, за да видиш какво става отгоре, между двете фуги. Те били снисходили да не си поръчат тези бидони лъскави черни. То по какво е ламарина и каучук, върху каучкови колела се търкаля, но те не били бронирани. Цяла нощ не съм мигнал от вълнение. Каква грижа за народа, каква любов, мила моя майнуля.
Ова
приключвам с злободнението, защото ми е скучно.
Ясна,
много ми е скучно.
Не мигнах, започнахме с преспите, снега, закъсалите автомобили. С нощи останах удивена, поне аз не помня скоро влакове да не са потегляли от Централна гара заради замръзнали стрелки, ако не греша. Не са успели да потеглят, не става дума за закъсани по трасето от навявания